Папа прызначыў новым сакратаром кангрэгацыі евангелізацыі народаў былога дапаможнага сакратара дыкастэрыі 57-гадовага арцыбіскупа Протаса Ругамбву. Яго месца заняў 53-гадовы мансіньёр Джаванні Пьетра Дальтоза, былы сакратар папскай рады Кор Унум. Ён будзе сумяшчаць пасады дапаможнага сакратара і старшыні папскіх місійных ініцыятыў. Пантыфік надаў італьянскаму святару годнасць арцыбіскупа. Арцыбіскуп Протас Ругамбва паходзіць з Танзаніі, атрымаў святарскае пасвячэнне з рук Яна Паўла II падчас яго візіту ў Танзанію. Пасля некалькіх гадоў пастырскай працы на сваёй радзіме ў 1994 годзе ён быў адпраўлены на вучобу ў Рым. У 1998 годзе вярнуўся на радзіму, дзе адказваў за фармацыю семінарыстаў і быў генеральным вікарыем сваёй дыяцэзіі. Пераехаў у Рым, дзе працаваў у кангрэгацыі евангелізацыі народаў. У 2008 годзе Бенедыкт XVI прызначыў яго біскупам дыяцэзіі Кігома, а праз 4 гады дапаможным сакратаром дыкастэрыі і старшынёй папскіх місійных ініцыятыў. Арцыбіскуп Джаванні Пьетра Дальтоза нарадзіўся ў горадзе Вічэнца на паўночным усходзе Італіі. У 1989 годзе атрымаў святарскае пасвячэнне. Вывучаў тэалогію ў Інсбрукскім універсітэце, атрымаў ступень доктара філасофіі ў папскім Грэгарыянскім універсітэце і доктарскую ступень у галіне кананічнага права ў папскім Латэранскім універсітэце. У 1996 годзе пачаў працу ў папскай радзе Кор Унум, пад сакратаром якой стаў у 2004 годзе. У 2010 годзе папа прызначыў яго пад сакратаром дыкастэрыі, ён займаў гэтую пасаду да 1 студзеня гэтага года, калі папская рада Кор Унум была распушчана.